клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Помните ли едно телевизионно предаване от близкото минало, което имаше доста висок рейтинг? Сладко отмъщение. Няма да говорим за него, просто се замислихме над заглавието. Защо зловещата дума отмъщение така добре се връзва с прилагателното сладко? Не е ли парадокс?
Вие слушате категория живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес ни хрумна да говорим за отмъщението и то за сладостта от него. Има нещо налудничево в това. В крайна сметка, като отмъстим, какво печелим? Нищо. Само някакво вътрешно удовлетворение. Но въпреки това, попитайте когото си искате, ще ви каже, че ако е преживял някаква голяма несправедливост, се е успокоил едва след като си е върнал на виновника. Независимо дали нанесените щети са били поправени.
Естествено, ще се опитаме да пречупим темата през Библията. За целта избрахме да коментираме съдбата на един от най-известните библейски герои, пропилял възможността за най-сладкото възможно отмъщение – Йосиф. Очакваме да провокираме и вашите мисли и въпроси, а ако решите да ги споделите с нас, адресите ни ги знаете. Пощенския Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния awr.bg@abv.bg. Останете с нас до края, ще ни бъде приятно да сме заедно. Бития 37 глава, 18 до 24 и 28 стихове. Като го видяха отдалеч, докато още не беше приближил при тях, се сговориха против него да го убият. Казаха си един на друг: «Ето идва този съновидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тези ровове и да кажем: свиреп звяр го е изял. И ще видим какво ще излезе от сънищата му». Но ровим, като чу това, го избави от ръката им и каза: «Да не го убиваме». И ровим им каза: «Не проливайте кръв, хвърлете го в този ров, който е в пустината, но не вдигайте ръка на него». Той каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща му. И когато Йосиф дойде при братята си, съблякоха от Йосиф дрешката му, шарената дрешка, която носеше, и го взеха и го хвърлиха в рова, а ровът беше празен, нямаше вода. И като минаваха мадиамските търговци, извлякоха и извадиха Йосиф от рова и продадоха Йосиф на измайляните за 20 сребърника. А те заведоха Йосиф в Египет.
А сега превъртаме времето напред и стигаме до друг епизод от живота на Йосиф и неговите брати, описан в 50-та глава, този път на книгата Битие, 15 до 20 стихове. А братята на Йосиф, като видяха, че баща им умря, си казаха: «Може би Йосиф ще ни намрази и ще ни възвърне жестоко за цялото зло, което сме му сторили». Затова пратиха при Йосиф да му кажат: «Преди да умре, баща ти заповяда с думите. Така да кажете на Йосиф: прости, моля ти се, престъплението на братята си и греха им за злото, което ти сториха. И така, молим ти се, прости престъплението на слугите на бащиния си Бог». И Йосиф се разплака, когато му говореха. После отидоха и братята му паднаха пред него и казаха: «Ето, ние сме ти слуги». А Йосиф им каза: «Не се бойте, нима съм аз вместо Бога. Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на голям народ, както и стана днес».
Сега ще направим една интересна аналогия, попадна ни история, описана от християнския писател Макс Лукадо. Той говори за едно свое собствено преживяване. «Пиша, казва той, и съм много ядосан. Ядосан на един щурец. Той е гласовит, противен и скрит. И ако го намеря, здравата ще загази. Пристигнах в офиса си рано, 2 часа преди звъна на телефона. Вече бях тук с запретнати ръкави и жужащ компютър. Ще изиграя телефоните, мислих си. Ще надскоча сутринта. Ще изпреваря деня с цяла крачка. Но сега само скърцам с зъби. Пипни този щурец. Е, нямам нищо против природата. Обичам песента на канарчето. Приятно ми е шумоленето на вятъра в листата. Но непрекъснатото штур-штур преди зазоряване ме изнервя. Така че заставам на колене и проследявам звука из офиса. Надничам под кашони. Вадя книги от рафтовете. Лягам по корем и оглеждам под бюрото. Смиряващо е. Саботаж от 2 сантиметров насекомо. Какъв е този нахален дразнител, който успява да сведе човека до обикновен насекомопреследвач? Най-накрая установявам местоположението на нарушителя. Оф, той е зад една полица. Извън мой обсек. В скривалище от шперплат. Не мога да го пипна. Остава ми само да хвърлям моливи под полицата. Така и правя. Молив след молив. Цяла камара моливи. Най-накрая млъква. Но тишината трае само 1 минута. След всеки параграф провеждам артилерийски обстрел. Така не се работи. Така не се започва ден. Подът е в безпорядък, панталоните ми са мръсни, влакът на мислите ми е дерайлирал. Как да пиша за гнева с този глупак в кабинета ми? А, май в крайна сметка дойдох в необходимото настроение.
Гневът, той е шумът на душата, невидимият дразнител на сърцето и неуморният нашественик на тишината.
Точно като штореца и гневът дразни.
Точно като штореца, гневът е труден за усмиряване.
Точно като штореца, гневът умее да нараства, докато се превърне в единственото, което чуваме. Колкото по-силен става, толкова по-отчаяни ни прави.
Когато се държат зле с нас, нашата животинска реакция е да тръгнем на лов. Инстинктивно стискаме още по-здраво юмруци. Съвсем естествено е да отвърнем. И точно тук, между другото, се крие проблемът. Отмъщението е естествен, а не духовен импулс. Да отвърнеш е закон на джунглата. Да бъдеш благосклонен е закон на царството.
Да, звучи прекрасно. Но прекалено розово, изкуствено. Какво ще кажете? Всеки знае да раздава благи съвети, когато не изживява драма. Скъпи приятели, не сме забравили, че ви обещахме да потърсим съвет от Йосиф. Ще го направим след малко, така че не смените честотата. Ако искате бързо да се свържете с нас, най-лесният начин е по телефона. Припомням ви нашия номер 032-633-533. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след минути.
сладко отмъщение. Това е темата на предаването категория Живот днес. Аз съм Ради. Най-естественото нещо на света, ако някой ни е причинил зло, е да му отвърнем, да направим така, че да страда като нас. Това ни успокоява, доставя ни удоволствие, дори радост. Да простим и да оставим отмъщението в Божиите ръце е противоестествена работа, крещящо противоречи на всичките ни инстинкти. Само че съветът на свещеното писание е точно такъв. И категоричният съвет е да не дразним тези, които ни дразнят, да не измъчваме тези, които ни измъчват, да не връщаме болка за болка, обида за обида и загуба за загуба.
Някои от вас може би си мислят, да, много е лесно да го кажеш, ако си седиш там в офиса и само някакъв си щурец те дразни. Трябва да поживееш с моята жена. Или пък трябва да се опиташ да се справиш с моето минало. Или трябва да отглеждаш моите деца. Не знаеш колко зле се отнасяше бившия ми съпруг с мен. Нямаш никаква представа колко труден е моят живот.
И сте прави, но имам много ясна представа колко нещастно ще бъде вашето бъдеще, ако не се справите със собствения си гняв.
Направете рентгенова снимка на отмъстителността и вижте тумора на огорчението. Черен, заплашителен и злобен.
Раково образование на духа. Неговите смъртоносни пипала се промъкват до стените на сърцето и го опустошават. Не можете да пренаредите своето вчера, но отношението си към него можете. Не можете да промените своето минало, но отношението си към него можете.
Може би казвате невъзможно, само че позволете ми да ви покажа, че не е невъзможно. Представете си, че сте родени в многочислено семейство, дестина и отгоре деца. Етнически пъстроцветно. Всички деца са от един баща и от 4-5 майки. Представете си, че баща ви е измамник и то от дълго време. Всички знаят. Всички знаят, че е изгонил чичови от имението. Всички знаят, че е избягал като страхливец, за да не го хванат. Нека също си представим, че дядо ви по майчина линия е изиграл баща ви, за да го ожени за сестрата на майка ви. Преди сватбата го напил и пред алтара завел грозната вместо красивата дъщеря, за която баща ви си мислил, че се жени. Но това не го спряло. Той просто се оженил и за двете. Онази, която обичал, не можела да има деца, затова той спял с нейната слугиня. Всъщност, той имал навика да спи с повечето кухненски помощници. Затова голяма част от вашите брати и сестри приличат на готвачките. Най-накрая, жената, за която баща ви искал най-много да се ожени, забременяла. И родила вас. Вие сте неговият любимец. И братята ви го знаят. На вас ви подаряват кола, на тях не. На вас ви купуват армани, на тях конфекция. През лятото вие ходите на лагер, те на работа. Вие учите, а те се гневят. И ви отмъщават. Продават ви на трафиканти, натоварват ви на самолета за Египет и казват на баща ви, че някакъв снайпер случайно ви е застрелял. Оказвате се заобиколени от хора, които не познавате. Учите език, който не разбирате и живеете в общество, за което не сте и чували.
Измислена приказка? Не. Това е историята на Йосиф. Любимият син в едно странно семейство, той има всяко основание да тъй гняв.
Той изцежда обаче най-доброто от себе си. Става главен помощник на началника на тайните служби. Жената на шефа му се опитва да го прелъсти, а когато той отказва, тя се ядосва и го вкарва в затвора. Фараонът чува слух, че Йосиф може да тълкува сънища и го привиква да се пробва с неговите.
След като Йосиф разяснява сънищата, го изваждат от затвора и го назначават за министър-председател двореца. Втората по високопоставеност длъжност в цял Египет. Йосиф се отчита единствено пред царя.
През това време в Египет настъпва глад. Баща му Яков изпраща другите си синове там да теглят чуждестранен кредит. Без да знаят, братята се стават пред брата, когато са продали на трафиканти 22 години по-рано.
Те не разпознават Йосиф, но той ги познава. Малко по-плешиви, по-напълнели, но все пак неговите братя. Представете си мислите му. Последният път, когато е виждал тези лица, те са стояли високо над него, а той е лежал на дъното на една яма. Последният път, когато е чувал тези гласове, те са му се надсмивали. Последният път, когато са изричали името му, е било с всевъзможни обиди. И ето го сега неговия шанс да си отмъсти. Всичко е в неговите ръце. Едно штракване с пръсти и братята са мъртви. Не, по-добре с окови на ръцете и на краката, за да видят как е в египетския затвор. Да поспят малко в калта, да почистят мръсни подове, да пробват да понаучат египетски.
Отмъщението е във властта на Йосиф. И в отмъщението има власт. Опияняваща власт. Не сме ли я изпитвали? Не сме ли били изкушавани да си отмъстим някога? Когато придружаваме нарушителя в съдебната зала, ние съобщаваме: той ме нарани. Съдебните заседатели поклащат глави с възмущение. Той ме изостави, обявяваме, и залата кънти от нашите обвинения. Виновен, израмжава съдията и удря с чукчето. Виновен, съгласяват се съдебните заседатели. Виновен, обявяват присъстващите в залата. В мига, когато възтържествува справедливостта, изпитваме задоволство. Държим на това. Така че удължаваме събитието, разказваме историята пак и пак и пак.
Нека спрем за момент развитието на действието на тази сцена. Защото имам един въпрос не към всички, а към някои. Някои от вас се намират в съдебната зала. Съдебната зала на оплакванията. Някои от вас преразказват същата болка при всяка възможност. Всеки път, когато някой е готов да ги изслуша.
Точно към вас е този въпрос. Кой ви дава право да заемате мястото на Бог? Не искам да ви звучим самонадеяно, но защо вършите онова, което той трябва да прави?
Поставен така въпросът звучи смущаващо. Аз винаги съм смятала, че моята болка и моето отмъщение за тази болка са си моя работа. А сега изведнъж се оказва, че моята болка е Божия работа и отмъщението за моята болка също е Негова работа. И когато аз запретна ръкави да се справя сама, го избутвам, образно казано, от работното му място и почвам да си играя на Бог. Сега вече темата за отмъщението придобива съвсем друг оттенък и то е много сериозен. Заслужава да му отделим повече време, така че ще го направим след кратка пауза.
Естествено, няма да забравя да ви напомня, че нашите предавания ви очакват на свободен достъп и с превъзходно качество в нашия архив в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org. А ежедневните ни програми можете да слушате, освен на къси вълни, и във Facebook. Там сме като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Предаването за отмъщението продължава. Нека ви припомня, че разглеждаме тази тема през живота и опитността на Йосиф, библейският герой с най-идеален шанс да си върне тъпкано на всички, които са го карали да страда и който пропилява този шанс. Причината – Йосиф е Божий човек, мъж, който се ръководи не от естествените си инстинкти, а от Божиите принципи, които са кратки и ясни.
«Мое е възмездието», заявява Бог. «Аз ще отплатя». Това е цитат от Еврей 10 глава 30 стих. И още един текст в Притчи 20 глава 22 стих. «Да не кажеш, ще отплатя за злото. Чакай Господа и Той ще те избави».
Наказанието е ангажимент на Бога. Да претендирате за каквото и да е друго, означава да заявявате, че Бог не може да се справи. Отмъщението е липса на почитание към Него. Когато отвръщаме на удара, казваме: «Да, знам, че възмездието е Твое, Боже, ама просто не съм сигурна, че ще накажеш моя враг според заслуженото. Просто този път трябва аз да взема нещата в моите ръце. Ти си доста мек».
Йосиф разбира това. Вместо да си отмъсти, той се разкрива и довежда баща си и останалите в Египет. Осигурява им безопасност и им предоставя място за живеене. Те живеят в съгласие цели 17 години.
Но тогава Яков умира и настъпва мигът на истината. Братята имат предчувствие, че след като Яков вече не е жив, ще е голям късмет изобщо да излязат от Египет с глави на раменете. Затова отиват при Йосиф и молят за милост.
«Преди да умре, баща ти заповяда с думите, така да кажете на Йосиф: „Прости, моля ти се, престъплението на братята си“». Дали ви досмешава при мисълта как големи мъже могат да говорят така? Не ви ли прилича на детинско хленчене? «Та ти каза да се държиш добре с нас».
Но как реагира Йосиф? Йосиф се разплака, когато му говореха. «Какво повече да сторя», говорят сълзите му. «Дал съм ви дом, изхранвам семействата ви. Защо продължавате да не вярвате в моята добронамереност?»
Моля ви, скъпи приятели, обърнете внимание на двете изречения, които отправя той към братята си. Той първо пита: «Мога ли аз да сторя онова, което може само Бог?»
Да повторя ли очевидното? Отмъщението принадлежи на Господ. След като възмездието принадлежи на Него, тогава то не е наше. Бог не ни е заръчал да изравняваме резултат. Нито веднъж.
Защо? Отговорът е във втората част от думите на Йосиф. «Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на голям народ, както стана днес».
Опрощението идва по-лесно, когато гледаме през широкоъгълен обектив. Йосиф използва такъв, за да види цялата картина. Той отказва да се фокусира върху предателството на братята си, без наред с него да се вгледа и в Божията вярност. Винаги е полезно да обхванем цялостната картина.
Ще ви споделя още една история, която прочетохме от Макс Лукадо. Преди известно време, разказва той, стоях в чакалнята на едно летище, когато видях един познат да влиза. Не бях го виждал доста дълго, но често бях мислил за него. Разведе се, аз бях достатъчно близък с него, за да знам, че и той носи част от вината. Забелязах, че не беше сам. До него имаше жена. Какво? Негодник, помислих си аз. Едва няколко месеца и вече с друга жена. Докато мислено раздавах оценки за неговия характер, всякакво намерение да го поздравявам се изпари. Но в този момент той ме видя. Помаха ми, повикаме с жест и аз вече бях уловен в капан. Трябваше да се срещна с развратник. Приближих се. Запознай се с моята леля и нейния съпруг. Хлъцнах. Не бях забелязал другия мъж. Отиваме на една голяма родова среща. Всички там биха се радвали да се запознаят с теб. Ние често четем твоите книги вкъщи, проговори чичото на моя приятел. Имате чудесни прозрения. О, само ако знаехте последното ми прозрение, ударих си аз една плесница на ум. Бях извършил познатия грях на непростителността. Бях гласувал, без да изслушам обвиняемите.
Да простим на някого значи да признаем за собствените си ограничени способности. Разполагаме само с едно парче от пъзела на живота. Единствено Бог има цялата картина на кутията.
Да простим на някого означава да покажем почит. Прошката не е да кажете на онзи, който ви е наранил, че е прав. Прошката е да кажете, че Бог е справедлив и ще постъпи правилно.
В край на краищата не са ли ни достатъчни нашите задължения, скъпи приятели, че да се опитваме да вземеме част от Божиите?
Скъпи приятели, това беше темата за сладкото отмъщение днес. Толкова от нас, надяваме се да сме ви подтикнали към размисъл. Вие слушахте категория Живот, очакваме ви отново следващия четвъртък по същото време на същата честота. Хубав ден и Божиите благословения!